tuota, maanantaina on sitten iltakoulu, jossa käydään läpi syvemmälle näitä toimintatapoja ja menettelyjä, mietitään toimintasuunnitelman rakennetta ja niin edelleen. Ja mä toivon, että työministeri ottaa nyt koppia nopeasti tästä työmarkkinajärjestöjen kanssa keskustelusta.
Aiemmin tänään presidentti Niinistö myönsi eron Juha Sipilän hallitukselle. Ranskassa on muisteltu 75 vuotta sitten tapahtunutta toisen maailmansodan Normandian maihin nousua. Juhlallisuuksissa Ranskan presidentti Emmanuel Macron kiitti maihin nousuun osallistuneita amerikkalaisveteraaneja Ranskan vapaudesta. Ranskassa juhlallisuuksiin osallistuu myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
Jes, sitten lähdetään. Tervetuloa kesäiseen Hankoon. Toi lause tuntuu just oikealta. Kesä ja Hanko sopii tietysti yhteen samalla tavalla kuin Kaamos ja Kouvola. Täällä Hangossa alkaa tänään Hangö Teatertreff, joka tuo nähtäville erityisesti suomenruotsalaista ja pohjoismaista teatteritaidetta. Mä haluan ottaa tänään selvää, että minkä takia niin kuin suomenruotsalainen teatteritaide tuntuu niin kokeelliselta. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Tervetuloa Hangon Teatertreffin hallituksen puheenjohtaja Jonas Velander.
Kiitos.
Miten tämän vuoden, jos ajattelet tämän vuoden festivaalin ohjelmistoa, niin millä tavalla Suomen ruotsalaisuus nyt näkyy tässä tämän vuoden ohjelmistossa?
No itse asiassa kyllä meidän koko niin kuin festivaalin ehkä lähtökohta ja myös niin kuin, silleen, profiili on aika lailla siinä Suomen ruotsalaisessa teatterissa kiinni. Sitten toisaalta me kyllä myös nähdään, että niin kuin, ei Suomen ruotsalaisuus niinku keskenään pärjää, että täytyyhän niinku taidetta kehittyä niinku silleen myös niinku muita niinku ilmaisuja ja näin niinku kohdaten.
Niin, niin. Mutta mitä te ajattelitteko täällä näin Hangossa tietysti, että nyt ollaan jotenkin niinku Suomen ruotsalaisuuden kanssa tekemisissä erityisesti tässä teatterifestivaalia rakentaessa?
Kyllähän se Suomen ruotsalaisuus on niinku läsnä, mutta ehkä enemmän kuin että me niinku pelkästään fokusoidaan siihen, niin se on ehkä myös asia, mitä niinku problematisoidaan ja niinku pähkäillään, että mitä niinku, miten tämä suomenruotsalainen teatteri kehittyy, miten se niinku myös pärjää, sanotaanko, kansainvälisessä vertailussa ja näin.
Joo. Sä oot nyt 3 vuotta, tai tämä on 3. vuosi, kun sä oot ollut vetämässä Hangö Teatertreff-festivaalia, jota Antonia Ringbom ja Miki Pöysti veti vuosikausia, 4. vuosisadan oikeastaan. Joo. Onko sulla semmoinen olo, että sä oot tehnyt tästä festivaalista, sinä ja muu hallitus, olette tehnyt tästä festivaalista niin kuin oman näköisenne jo tämän 3 vuoden aikana?
No sanotaanko, että me ollaan niin kuin edelleen ehkä prosessissa, että vähän niin kuin katsotaan, että mihin suuntaan tämä vielä menee. Mutta kyllä me ollaan niin kuin ehkä oman leimamme tähän laitettu. Että silloin kun tämä perustettiin, niin silloin ehkä se fokus oli enemmän siinä, että tämä on tämmöinen niin kuin kauden päättäjäiset. Mm. Että ne esitykset, jotka on niin kuin tämän niin kuin edellisen kauden aikana ollut niin kuin esillä, niin ne vielä sitten kerran vielä
pojat. Joo. Ja tytöt.
Ja sitten sitten ne pistetään niinku tavallaan purkkiin sen jälkeen. Me ollaan taas niinku vähän enemmän niinku siirretty sitä fokus myös siihen, että mitä niinku on tulossa ja mihin niinku voidaan mennä. Mikä niinku tarkoittaa sitä, että meillä on ehkä vähän enemmän workshoppeja, meillä on vähän enemmän ensi-iltoja, meillä on niinku yritetään kannustaa uusiin projekteihin ja näin poispäin.
Niin, että onko tämä ollut aika aikaisemmin oikeastaan semmoinen niinku teatterin tekijöiden kokoontuminen, tämmöinen niin kuin treffit, että tekijät saa nähdä toisiaan ja toistensa esityksiä?
No sanotaanko, että festivaali niin kuin formaattina ja näin, niin onhan se niin kuin usein ehkä niille, jotka on niin kuin ennestään vähän niin kuin kiinnostuneempia niin kuin teatterista, että se vaatii kuitenkin ehkä vähän staminaa niin kuin katsoa silleen vaikka 6 esitystä niin kuin parin päivän sisällä. Että toki on paljon tekijöitä täällä, on paljon muutenkin niin kuin teatterista ennestäänkin kiinnostuneita. Mm. Ja sitten toki on myös se paikallinen yleisö.
Joo, joo. Tota, pahat kielet on mulle sanonut, tai kysynyt ikään kuin sitä, että minkä takia Hankoon on perustettu toinen tämmöinen niin kuin Baltic Circle-festivaali, koska tämähän ei enää ole tämmöinen vaan niin kuin ikään kuin kauden lopetus, missä tulee niin kuin mitä sattuu, mitä aikaisemmin on esitetty, vaan te olette niin kuin tiukasti kuratoitte ja luotte tätä tämmöistä niin kuin nykyteatterifestivaalia.
Joo, no me ehkä niin kuin nähdään, että just sen niin kuin edellisen formaatin myötä, mitä täällä oli, niin se itse festivaalin koko myös paisui hyvin isoksi, mikä oli aika raskasta koko festivaalin organisaatiolle.
Niin saattaa olla 30 esitystä.
Joo, juuri näin. Ja se toki on niin kuin aika kuluttavaa sekä niille, jotka sitä järjestää, että myös yleisölle jopa. Mutta et sitten kun me todettiin, että me halutaan ehkä vähän tiiviimpi, pienempi ohjelma, niin silloin pitää toki myös tehdä valintoja. Ja se sitten, että miten me tehdään näitä valintoja näin, niin se itse asiassa aika paljon me niinku, katsotaan se niinku suhteessa siihen, että mitä me koetaan, että kentältä puuttuu. Mm, mm. Ja ehkä silloin juuri me katsotaan aika lailla siitä suomenruotsalaisen kentän näkökulmasta
niin
sitä.
Et ei pelkästään sitä, että mitä siellä nyt just on ollut, vaan mitä vielä tälle kaudelle
Niin.
Tuottaa.
Ja ehkä myös tuleville kausille.
Joo. Tämmöinen niin kuin suomenruotsalainen nurkkakuntaisuus, tämä ankkalampi ajatus, se on tietysti niin kuin semmoinen, se on klisee, mutta se on myös klisee, joka ei pidä paikkaansa, jos katsoo tämän vuoden Hangelteatteritreffin ohjelmaa, koska tämä festivaali on suorastaan niin kuin ikään kuin kokeellinen. Tervetuloa lähetykseen myös Sonja Ahlfors, Blaue Frau-ryhmästä.
Kiitos.
Mitä sä Sonja ajattelet, onko Suomen ruotsalaisen teatteritaiteen piirissä niin kuin helppo tai helpompi olla kokeellinen?
Apua, toi on tosi vaikea kysymys, koska me Blaue Frau-ryhmän kanssahan ollaan Suomen ruotsalaisessa kontekstissa, eli mulla ei ole siinä mielessä niin paljon, niin kuin, tai siis mä en pysty vertailemaan sitä mihinkään muuhun, mutta me ollaan niin kuin, siis Helsingissä eniten toimiva ryhmä, ja tietysti siellähän on, siis yleisöhän on tietysti aina kysymys, tai siis niin kuin, ehkä yleisön puute siinä mielessä, että Suomen ruotsalainen yleisö ei ole niin iso Helsingissä, niin silloinhan tietysti se voi olla tietysti haastavaa, että kenelle me tehdään näitä esityksiä ja niin poispäin. Mm. Mutta en mä tiedä, että onko se helpompaa tai vaikeampaa. Kokeellinen taide on aina vaikea.
Näin niin kuin Helsingissä asuvana ja helsinkiläistä teatterielämää ja esitystaideelämää seuraavana ihmisenä mulle tulee ihan hirveästi mieleen nimenomaan jotenkin Suomen ruotsalaisia pieniä ryhmiä, jotka tekee kummallisia asioita.
No me ollaan nimenomaan sellainen, mutta no meillähän on se onni ollut, että me ollaan saatu siis apurahoja, ja meillähän on Svenska Kulturfonden, joka tähän saakka on myös myöntänyt meille näitä apurahoja. Toki me saadaan myös muilta tahoilta, kaupungilta ja valtiolta ja näin poispäin, mutta tietysti Svenska Kulturfonden on myös iso osa siitä, että me pystytään niin kuin toimimaan, mutta en mä tiedä, se on hirveän vaikea kysymys, mutta
se jollain tavalla sanoit sen, mitä mä ajattelin, että onko tästä nyt kyse?
Onko se rahasta kyse?
Onko se nimenomaan ruotsikieliset säätiöt, jotka
Ei se ole niin helppo, siis se on liian helppo vastaus monimutkaiseen kysymykseen, mutta mun mielestä se on, siis niin, tämä on niin, niin moniulotteinen kysymys, mutta tietysti jos taidetta haluaa tehdä ja jos myös haluaa niin kuin pitkään tehdä ja jotenkin, mitä me Blaue Frau-ryhmässä ainakin ollaan yritetty jotenkin koko ajan niin kuin, haastaa itseämme, niin silloin se vaatii tiettyä niin kuin aikaa ja sitten se vaatii myös sen, että pystyy paneutumaan siihen. Ja vaikka me ollaan suomenruotsalaisia, niin me tarvitaan myös palkkaa. Niin tietysti se on myös rahasta kiinni. Siis jos nyt sanotaan näin, että todellakin pystyy paneutumaan siihen taiteeseen ja että se on niin kuin meidän päätyö. Mutta ei Svenska Kulturfonden ole ainoa säätiö, joka tukee meitä. Toki me saadaan siis rahaa myös muilta tahoilta ja esimerkiksi nyt nyt, kun me tehdään tätä Harlekiini-projektia, niin tämä on niinku pohjoismainen projekti, niin me saadaan, ollaan saatu myös Nordisk Kulturkontaktilta
niin aika iso summa.
Joo, joo. Mutta raha on nyt tietysti, se on niin tylsä aihe, mutta se on tietysti, mutta se on myös hyvin konkreettinen siis asia. Mutta en mä tiedä sit,
Raha mahdollistaa,
mutta eihän se tee niin kuin taiteesta kokee. Eihän se ole niin kuin sama kuin, että jos mä saan rahaa, niin mä pystyn tekemään kokeellista taidetta. Mutta ilman rahaa on vaikeaa tehdä yhtään mitään.
Miksi mun kaveri jopa käsitetaiteilija, jopa vaihtoa viralliseksi kieleksi, niin kuin ikään kuin rekisteröidyksi kieleksi ruotsiin, jotta se saisi paremmin, ehkä osittain sen takia, että voisi olla helpompi saada rahoitusta, mutta ilmeisesti niitä verokuitteja on aika vaikea kääntää sitä aina suomeksi, jos ei osaa ruotsia yhtään. Mitäs Juha Valkeapää, ootko itse harkinnut tällaista?
En ole harkinnut, mutta niin joo, että miksi pystyisi tekemään rahalla niin kuin just kokeilevaa, että sitä ei tarvitse niin kuin sitten myydä kellekään. Että kokeilevaa voidaan kokeilla niin kuin keskenämme apurahoja, kun saadaan. Mutta jos sä et saa apurahaa, niin sitten sun pitää pystyä myymään se sun teos, ja silloinhan ei voi olla kokeileva. Tämä oli tämä sun ajatuksen juoksu äsken, eikö?
Se on, no en mä, joo. En ollut itse asiassa tullut ajatelleeksi sitä noin niin kuin suoraviivaisesti.
En mäkään, mutta kuunnellessa teitä tuossa, niin mulle tuli se mieleen hyvin vahvasti.
Mutta on kiinnostava kysymys, ja tätä myös keskustellaan täällä festivaaleilla huomenna, on joku keskustelutilaisuus, että kuinka edistyksellisyyttä suojellaan Suomen ruotsalaisella näyttävällä taidekentällä.
Joo, semmoinen on tulossa. Siinähän on, niin kuin, se ehkä liittyy aika paljon siihen, että Suomen ruotsalaisuudessa tai niinku näissä niinku eri kulttuuripoliittisissa ajattelussa on niinku usein jonkinlainen tämmöinen niinku mentaliteetti, että sitä pitää suojella ja vaalia sitä Suomen ruotsalaisuutta. Ja myös niinku yleisökato ja näin ovat niinku ajankohtaisia aiheita, mikä taas tekee sen välillä aika hankalaksi niinku myös perustella, että miksi haluaa tehdä jotain, joka on niinku kokeilevaa ja niinku ulospäin suuntautuvaa ja niinku keskittyy johonkin niinku täysin muuhun kuin juuri siihen, että okei, että nyt vaalitaan tätä suomenruotsalaisuutta ja laajennetaan yleisöpohjaa ja näin päin pois. Että silloin niin kuin tarvii myös sen niin kuin vapaan ja kokeilevan kentän. Joo. Tarvitsee myös niitä omia strategioita, että miten he voivat niin kuin puolustaa omia intressejä ja niin kuin tehdäkseen mitä haluaa.
Niin miten puolustaa omia intressejä samalla, kun on jotenkin auki, yrittää olla auki ulospäin ja tehdä
juuri tätä
uudenlaista taidetta.
Joo. Mun mielestä tämä kysymys on myös siinä mielessä vaikea, koska mitä suomen ruotsalaisuus on? Sehän on se mun mielestä ydin tässä, että onko se kieli, onko se jonkunlainen kulttuuri, onko se jotain. Siis, ja kun mä mietin esimerkiksi mua ja Juannaa, niin,
Juanna Wingren, joka on, Blaue Frau on toinen.
Joo, niin meillähän on hyvin erilaiset taustat. Siis hän tulee Pohjanmaalta, mä oon Helsingistä kotoisin. Meillä on hyvin erilaiset niin kuin Klassbakgrund,
luokkataustat
ja myös perhetaustat ja kaikki tällaiset, että onhan myös, siis ei suomen ruotsalaisuus ole mikään niin kuin yksitoikkoinen asia. Siis tietysti se kieli on se, mikä yhdistää meidät. Ja tietysti se, että ollaan vähemmistö niin kuin enemmistökielessä. Mutta toisaalta se on myös hirveän laaja se käsite, että mitä se suomen ruotsalaisuus on. Ja silloin kun me sanotaan, että meidän pitää suojata tai suojella jotain vähemmistöä, niin mitä me silloin suojataan? Siis mun mielestä se on myös hyvin tärkeä kysymys, se on myös taiteessa, että jos me halutaan suojella jotain niin kuin kokeellista taidetta, niin kenen takia ja miksi, jos sitä kysymystä niin kuin nyt ylipäänsä niin kuin nostetaan. Ja mulla ei ole niin kuin näihin kysymyksiin mitään vastausta, mutta siis mun mielestä, joo.
Mikä teidän fiilis, onko tämmöinen ikään kuin puolustautumisen tarve lisääntynyt viime vuosina? No, suomenruotsalaisen kulttuurin tai mikä ikinä?
No, mahdollisesti, mutta kyllä sitähän myös pitää niinku suhteuttaa sitten muihin arvoihinkin, mitä ehkä pitää niinku suojella tai vaalia tai näin. Mä en niinku henkilökohtaisesti koe itseäni tai mun omaa niinku näkemystä mun henkilökohtaisesta suomenruotsalaisuudesta kovinkaan uhattuna, mutta sitten toisaalta kyllähän niin kuin ehkä tietyt otsikot lehdissä ja näin niin kuin ehkä herättää vähemmän niin, semmoisen kysymyksen.
Tämä on kuitenkin tällaista kielitaistelua, pakkoruotsin keskustelua, kiihkeitä aikoja.
Mutta sitten niin kuin toisaalta, että se suomenruotsalaisuus on ehkä niin kuin, ainakin niille, joita asia koskee, niin se on niin kuin kuitenkin jatkuvasti läsnä ohessa muidenkin asioiden kanssa.
Mitäs Juha? Mulle tuli vaan mieleen, että mä oon näin niin kuin perisuomalaisesta näkökulmasta käsin, niin että taidetta pitää suojella. Että se tarvii oikeasti, niin kuin, vaikka en sano nyt tässä, että kukaan meistä pöydän ääressä tekisi heikkoa taidetta jotenkin, mutta että sitä pitää joka tapauksessa suojella. Että jos kaikki mentäisi kapitalismin ehdoilla, niin silloin täällä nähtäisi hyvin kapea-alaisesti jotain taidetta.
Myymisen.
Ja juuri nimenomaan sitä kokeilevaa taidetta ei luultavasti nähtäisi ollenkaan. Ja se kyllä pitää olla siellä olemassa, jotta edes nähtäisi yhtään mitään.
Mm. Ja sitten tulee mieleen kanssa, että et taidetta ja varsinkin jotenkin semmoista niinku kokeellista uusia muotoja luovaa taidetta, niin eihän sitä voi tehdä ikään kuin mistään muusta kuin niistä lähtökohdista, jossa se taiteilija elää. Et siinä mielessä tämmöinen niinku tietoisuus ikään kuin siitä, niistä taustoista on.
Niin ja siinä mielessä se ei myöskään ole niinku elämästä irti, vaan että se on täällä ja toimii täällä, missä kaikki muutkin asiat toimii.
Joo. No mennään konkretiaan. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, hyvä yleisö. Me ollaan tänään suorana, lähetys tulee suorana Hangosta, Hangon teatterifestivaaleilta. Aurinko paistaa kuin Hangon keksi. Täällä festivaali avajaisseremonia heti tämän lähetyksen jälkeen alkamassa. Täällä kanssani ovat Jonas Welander, Hango Teatertreffin hallituksen puheenjohtaja sekä esitystaiteilijat Sonja Ahlfors, Blaue Frau ryhmästä ja Juha Valkeapää. Mä olen Pietari Kylmälä. Sonja, Blaue Frau ryhmä harjoittelee parhaillaan. Sä oot vähän niin kuin tauolla nyt harjoituksesta. Parhaillaan tehdään ruotsalaisen YFA-esitystaideryhmän ja islantilaisten kuvataiteilijoiden kanssa Harlekiini-romaaneihin pohjautuvaa esitystä, jonka nimi on Harlekiin. Kaikki tuntee Harlekiini-romaanit, tämän niin kuin romanttisen kioskikirjallisuuden kivijalan. Minkälainen teidän näkökulma Harlekiini-romaaneihin on?
No, meitä on Juhannan kanssa pitkään jo, tai me ollaan paljon keskusteltu siitä, että mitä tämä romanttinen rakkaus on ja mitä se tarkoittaa, että me ollaan niin kuin feministejä, taiteilijoita ja heteroseksuaalisia naisia ja miten sen voi yhdistää siihen jotenkin, tai se, miten heteroseksuaalisuutta voi yhdistää feminismiin.
Ja voiko vaikea kysymys.
No siis se voi olla helppo, että sen voi hyvin yhdistää, no problem, mutta silloin siitä ei ehkä kannata tehdä taidetta. Mutta jos sen sitä problematisoi vähän, niin se on mun mielestä ainakin aika niin kuin kiinnostava aihe.
Ja sitten olette näyttäneet Harlekiini-romaanit.
Niin, koska näissä Harlekiini-romaaneissa jotenkin se, siis se tunne niin kuin rakkaudesta ja jotenkin intohimosta, se on se keskeinen narratiivi, että miltä se rakkaus tuntuu. Ja niin sen takia me ajateltiin, että mennään johonkin, missä niin kuin rakkaudesta todellakin niin kuin puhutaan just niin kuin rakkautena ja intohimona. Niin sen takia tämä Harlekiini-romaani oli hyvin kiinnostava niin kuin pohja tälle esitykselle. Me ollaan sitten niin kuin me problematisoidaan tätä monogamiaa, että miksi me halutaan elää me, niin kuin Juanna ja minä, sit niin kuin monogamisissa suhteissa miesten kanssa.
No millaisia ne romaanit on? Antaako ne vastauksia tähän kysymykseen?
Ne on siinä mielessä vähän vaikea.
Tämä on siis polttava kysymys, poliisia.
Tämä on polttava kysymys. No siis ne antaa siinä mielessä, mä sanoisin itse, että ne antaa sellaisen vastauksen, että rakkauden tunne ja intohimon tunne on ihanaa. Että silloin kun saa tuntea niin kuin intohimoa toista ihmistä kohtaan, kun saa tuntea rakkautta ja jotenkin sellaista, että kaikki muu häviää ja sä vaan niin kuin kaadut johonkin niin kuin tuntemattomaan, niin onhan se siis mieletön tunne. Ja me ollaan myös aika paljon sit kuunneltu näitä Slavoj Žižekin YouTubea ja sitten myös tätä Stretchko Horvattia ja Lacania tietysti.
Slavoj Žižek, slovenialainen
filosofi,
muodikas filosofi.
Pop-filosofi.
Lakaan, ei niin, muodikas filosofi.
Ei, mutta ne kaikki myös, siis sekä Stretko Horvat ja siis, mä en nyt ole varma sitten
etuudesta.
Žižek, mutta siis Horvat on ainakin se. Joo, niin ne myös, ne puhuu paljon Lakaanista. Mutta siis, niin nehän puhuu paljon siitä, että nyt niin kuin rakkaus on kapitalisoitunut ja me ollaan Tinderissä ja valitaan ja se on niin kuin ongelmallista sen takia, koska me ei niin kuin fall in love, että ei voi olla mitään rakkautta ilman sitä niin kuin fallia. Mutta meille se on tietysti ongelma, koska me...
Kaatumista, lankeamista.
Niin, mutta meille se on ongelma, koska me ollaan naisia ja me eletään patriarkaalisessa struktuurissa, niin mehän, meille se on ehkä enemmän, meillä on enemmän niin kuin... ad feluura, hävittävää siinä niin kuin foolissa mun mielestä. Ja siis tätä me jotenkin problematisoidaan, että miksi me, niin pää ja keho jotenkin. Pää sanoo ei, keho sanoo kyllä. Mä en nyt tiedä yhtään vastasiksi sun kysymykseen.
Sä vastasit monella tavalla mun kysymykseen.
Se kuulostaa siltä, että kun sä kaadut ja päädyt johonkin suhteeseen, niin siinä sä häviät.
Joo, siis just se kaatuminenhan ei ole sitä häviämistä,
ei,
mutta mihin
se,
sä joudut. Niin, nimenomaan.
Että sitten se suhde, niin se ei ole balanssissa.
Niin, niin. Tai ehkä voi olla, mä en tiedä, mutta ehkä se ei kuitenkaan nyt meidän yhteiskunnassa. Paljonhan on tutkimuksia, jotka viittaa siihen, että siis suhteet miehen ja naisen välillä ei ole ihan niin kuin balanssissa. Et sehän ei ole nyt mitenkään hirveän provostoiva ajatus tai sitä sanoa, koska siitähän on paljon tutkimusta. Mutta miksi niin. Me kuitenkin halutaan? Siis
Löytyykö niistä jonkinlainen malli semmoiselle jotenkin
ei, koska
tasa-arvoisemmalle tai edistyksellisemmälle parisuuden
ei löydy, ei.
Jos tämmöinen stereotyyppisesti ajatella, niin ei varmasti käy. Siellä löytyy aika balanssi, on niinku pikkasen kellalla.
On, ja siis, mutta siis nämä romaanit on siinä mielessä kiinnostavia, että niissä on aika lailla sama niin kuin, dramaturgia, että ne loppuu aina silloin, kun nämä päähenkilöt saa toisensa. Niin. Eli se on se matka siihen, joka on jotenkin se kiinnostava. Mutta me ollaan siis Blaue Frau, siis Juanna ja minä ja sitten Niina Mattis, joka on Ruotsista, niin hän on siinä meidän osassa, niin me ollaan keskitytty tähän niin kuin monogamiaan. Mm-hmm. Sitten tämä ÖFA-kollektiive on tehnyt oman niin kuin, osan. Ja niillä on sitten ihan eri lähtökohta, mistä ne sitten niin kuin keskustelee. Mutta meillä on molemmilla ryhmillä tämä Harlekiini-romaani siinä pohjalla. Mutta meillä on tämä monogamia.
Miten te olette saaneet sitten yhdistettyä? Tai ihan konkreettisesti, miten te työskentelette? Miten te saatte yhdistettyä suomalaisen, ruotsalaisen ja islantilaisen?
No joo, me ollaan siis nyt koko kevään aikana me ollaan vähän tavattu siis Tukholmassa ja Helsingissä. Ja sen takia me tultiin nyt jo oliko se jo lauantaina tänne, niin nyt me ollaan tämä viikko silleen yhdistetty, mutta meillä on ollut aika paljon tällaista, että me ollaan tosi paljon niin kuin, kerrottu, missä me ollaan, ja me ollaan jaettu aika paljon niin kuin videomatskua ja silleen. Ja, siis tietysti nämä on kaksi niin kuin eri osaa, mutta me ollaan myös toisemme niin kuin osissa mukana. Mm. Eli tämän viikon aikana me ollaan silleen yritetty rakentaa sitä niin kuin kokonaisuudeksi.
Eli tämä on todella rakennettu tänne festivaaleille, että vasta täällä festivaaleilla te pistätte tämän esityksen ikään kuin kasaan.
Joo, että meillä on nämä omat niin kuin, siis osat silleen suht valmiina oli lauantaina, mutta siis koko ajan tämä elää ja kehittyy ja joo, mutta siis on tosi kivaa kyllä.
Tässä on vielä paljon aikaa ennen huomista ensi iltaa.
Joo.
No mitäs Juha Valkeapää, sun ja Taito Hofreenin esitys täällä Hangon teatteritreffeillä on nimeltään Pelko.
Pelko Fear.
Pelko kautta Fear, totta. Mikä sua, Juha, pelottaa kaikkein eniten?
No, nyt tulee tosi kliseinen vastaus, mutta ehkä se, että mun pojille tapahtuisi jotain. Mm. Ehkä se.
Joo, no mutta kliseisiin liittyy usein.
Vaikka ne on molemmat jo aikuisia, mutta siitä huolimatta.
Syvitotuuksia, joo. Minkä takia te halusit Taito Hofreenin kanssa tehdä esityksen tällä hetkellä just pelosta? Mikä polttavuus tai ajankohtaisuus siihen liittyy?
No, niin kuin tuossa ennen lähetystä Sonjan kanssa vähän juteltiin, kun heillä on myös ollut Blaue Fraulla siis Retzlumessana, Pelkomessu, sama aihetta käsittelevä esitys tässä äskettäin, niin se ei ole tapahtunut tietenkään nyt, että me on otettu se teema, vaan se on ehkä tapahtunut 2,5 vuotta sitten. Ja se kysymys mä muistan oli, että, tai yhtäkkiä se käsitys, että pelko estää meitä tekemästä hirveästi asioita. Mm. Et koska me pelätään jotain, niin sitten me ei se mennä sinne, tai sitten me ei aleta sitä, tai ja sitten meiltä jää paljon asioita kokematta sen takia. Se oli se, niinku, joo, se, oli se ensimmäinen kysymys.
Joo. Ja te olette itse asiassa, nyt tuli, äsken juteltiin Taito Hoffreinin kanssa myös ennen lähetystä, niin te olette rakentanut tätä nimenomaan festivaaleilla myös tätä esitystä, joka on nyt sitten ensi-illassa täällä.
No siihen on hyvin yksinkertainen selitys, että palataan siihen tylsään aiheeseen, eli rahaan. Me ei olla saatu tähän mitään rahaa, paitsi matka-apurahoja. Ja ei saatu edellisenkään biisiä itse asiassa. Että jostain syystä me ei, ja sillä biisillä sentään kierrettiin 4 vuotta, ja tälläkin hetkellä on kutsuja jonnekin olemassa. Niin me tajuttiin, että me halutaan, ja oli alun perin myös, että me tehdään, me ollaan nimetty se, että tämä on keskusteleva teatteriesitys. Ja että me halutaan, että sinne tulisi, että luoda tilaa, joka on niin turvallinen, että myös siellä voisi olla hetkiä, jolloin yleisö voisi päästä ilmaisemaan, että mikä heitä pelottaa. Se ei ole tietenkään sinne, ei, siellä ei tarvitse sanoa, että mua pelottaa tämä ja tämä ja tämä. Mutta silloin me ollaan päätty testaamaan meidän ideoita suoraan yleisön kanssa. Ja sitten me ollaan saatu myös muutama kerran sitä palkkaa, joo, siitä harjoittelusta. Niin.
Toi on juonikas tietysti, yhdistää esiintyminen ja harjoitteleminen.
Sitä paitsi harjoitushan on aina myös esitys, jos siellä on joku tsiikaile sitä, että se on niin kuin, että me ollaan suhtauduttu niihin ilman muuta myös. Me ollaan aina sanottu, että tämä on niinku harjoitus, että me ollaan tekemässä, että ensi kari on vasta Hangon teatteritreffissä silloin ja silloin. Mutta että toihan toki ne on esityksiä.
Toihan kuulostaa ihan tämmöiseltä niinku kulttuuripoliittiselta jonkinlaiselta niinku statementilta tai haasteelta, että nyt emme ole saaneet rahaa, otamme maksun tai,
no, sanotaan, että
tai kehystämme sen harjoittelemisen sitten tämmöiseksi niin kuin esitykseksi.
Niin, että löydetään, että monesti miettii, että kun sä teet taidetta, niin sun mielikuvituksella ei oikeasti ole rajoja. Että sä keksit kaikkiin ongelmiin löytyy ratkaisu. Ja sitten monesti sä oot himassa ja pusket päätä seinään ja minkä takia mä en tähän niin kuin löydänyt ratkaisua. Minkä takia mä niin kuin duunissa mä löydän kaikkiin ratkaisu. Sitten niin kuin sama juttu tässä, että okei, tuu raha, mites tehdään? Niin sitten sieltä löytyy joku reitti, jos sä haluat tehdä.
Joo.
Niin sitten löytyy reitti. Ja sitten, no, mä oon jo niin vanha, että mä pikkuhiljaa alkanut uskoa, että mä osaan myös arkielämään tuoda sitä ratkaisua.
Muutama 10 vuotta työelämässä eikä harjoittele.
Kyllä.
Mutta kerro hieman tämän esityksen niin kuin muodosta. Millä tavalla te tuotatte sellaisen tilan, että yleisöllä on jotenkin turvallinen olo lähteä jakamaan siis pelkoja, jotka on hirveän intiimejä asioita?
No aivan konkreettisesti. No siis meidän edellinen biisi 10 matkaa sinne, missä mitään ei tapahdu, niin sen oikeastaan koko juju oli se tila, mikä me luotiin. Ja jos on nähnyt sen, niin tämä ei ole tippunut kovin kauas. Että se tila esteettisesti ja se, mitä me ollaan siellä, on hyvin samankaltainen, sellainen niin kuin jutteleva. Ja tuossa se tehdään hyvin yksinkertaisesti 2 konkreettisella asialla. Taito, sillä on sellainen tahko siellä. Se hioo puukkoja, kirveitä. Tänään se hioo yhdet sakset ensimmäiset, niistä tuli tosi terävät. Ja
kannattaa tuoda.
Kyllä sinne voi tuoda taitolle haasteita mukana. Joo, voi tuoda tylsiä teräesineitä. Ja mä leivon.
Viime esityksessä ukko ja puuukko, sä teit soppaa.
No joo, mä oon ruoka on ollut mulla mukana näissä esityksissä aika pitkään. Se niin kuin, no, taide on mun mielestä antamista, niin se ruoka on hyvin konkreettinen väline tähän antamiseen.
Mikä sun mielestä on tärkein asia jotenkin, joka estää meitä? No, sä mainitsit jo, että pelko voi estää toimimasta, mutta mitkä estää meitä niin kuin ikään kuin käsittelemästä omia pelkojamme?
No pelko. Pelko kohdata niitä. Pelko tunnistaa, että mussa on jotain outoa. Ja että sitten kun se outo laitetaan johonkin toiseen yhteyteen jotenkin toisten outojen juttujen kanssa, niin siellä voi tulla aikamoinen solmu yhtäkkiä. Se onkin ollut lempilauseita viime aikoina, että elämä on tosi monimutkaista.
Tämä on hieno tämmöinen, miten jotenkin luovasti että pystytte käsittelemään kliseisiä huomioita.
Se on nerouden merkki.
Kyllä. Miltä tämä Sonja kuulosti nyt, te olette käsitellyt pelkoa Blaue Frauen kanssa?
Joo, jotenkin. Me tehtiin Pia Peltolan kanssa ja myös siinä oli aika iso joukko taiteilijoita mukana viime syksynä. Me tehtiin sellainen esitys kuin Red Slumessa, pelkomessut. Joo, mun mielestä pelko on ainakin omalta, siis omassa elämässä, niin pelko on niin kuin estänyt mua hyvin paljon tekemästä asioita, mutta toisaalta pelko on myös silloin, kun mä jotenkin osaan jotenkin konkretisoida, että mä pelkään tätä, niin silloin mä oon myös uskaltanut mennä sitä kohti. Mm. Et mun mielestä se on myös, niin kuin, mä en tiedä, sanottamista tai sille mun mielestä pelon kanssa ainakin.
Tunnistamista.
Nimenomaan, joo, että jos mä oon, että kun mua pelottaa nyt toi paikka, niin silloin mä voin tehdä sen valinnan, että mun mielestä pelko on silloin vaikeinta, jos ei oikein niin kuin pysty niin kuin näkemään sitä tai tajuamaan, että se on pelko. Mm. Että silloin se on enemmän se, että eikö mä en halua tai mä oon vihanen tai mä en jaksa. Mutta sitten jos pystyy jotenkin tunnistamaan, että ei, että pelostahan tässä on kysymys, niin silloin se on jo niin kuin se askel johonkin.
Onko teidän tarkoitus jotenkin tuossa Pelko Fear-esityksessä tuottaa jotenkin sen niin keskustelutila, missä ihmiset voi
joo, on
nimenomaan toistensa kanssa niin kuin peilata omia pelkoja?
Kyllä. On jo. Se on ainakin näissä harjoituksissa niin useasti tapahtunut. Mä luulen, että me osataan tehdä sen. Mutta en tietenkään tiedä. takuuta en anna.
Jos pelkää vaikka veitsiä ja tällaisia teräviä asioita, niin voiko kuitenkin tulla?
Voi, ei siellä uhata ketään. Siellä on hirveä pino niitä taiton laatikosta otettuja tylsiä puukkoja meillä mukana, mutta ne pysyy siellä.
Okei.
Okay. Siellä ei tarvitse käydä läpi omia.
Ei, nimenomaan.
Ei tarvitse.
Mitä se Jonas Velanen, mitä muita teoksia sä nostaisit tämän vuoden Teatertreff-ohjelmistosta esiin? Mitä ehdottomasti pitäisi käydä katsomassa, jos tänne asti tulee?
No, sanotaanko, että ensiksi pitää varmaan katsoa, että mihin vielä on tilaa, ja sitten niin kuin niistä saa sitten valita mielensä mukaan. Et meillähän on, niin kuin, meillä on kansainvälisiä vieraita Pohjoismaista. Meillä on itse asiassa tänä vuonna kaikki paitsi Tanska edustettuna Pohjoismaista. Muun muassa semmoinen hieno kuin Mumie Brun esitys, joka on Suzy Wang-ryhmän tekemä. Se itse ryhmä on verrattain uusi, mutta se siis on niin kuin koostuu aika, sanoisinko, legendaarisen norjalaisen Bagtruppenin jäsenistä, muutama niistä, jotka sitten yhdessä vähän niin kuin nuoremman polven tekijöiden kanssa nyt niin kuin tavallaan yrittävät jatkaa siitä, mihin niin kuin Bagtruppen loppui. Eli Bagtruppen aika lailla tuli tunnetuksi siitä, että ovat aikamoisia edelläkävijöitä draaman jälkeisessä teatterissa ja niin kuin teatterin niin kuin performatiivisia niin kuin tämmöisiä käytäntöjä ja hyvin paljon dekonstruoi niin kuin teatterin käsitettä, ja nyt Suzy Wang itse asiassa haluaa pikkuhiljaa alkaa niin kuin koota nämä palat yhteen. mutta ehkä semmoisella niin kuin twistillä, että ne ei ehkä halua koota ne niin kuin uudestaan yhteen, vaan jollain uudella tavalla yhteen. Mikä tarkoittaa siis, että tämä kyseinen esitys, niin se on siihen on ihan käsikirjoitus, ja siihen on niin kuin, siinä näyttelijät näyttelee. Ja
eli täällä näkee myös niin kuin ikään kuin perinteisempää teatteria.
Niin, no se saa sitten nähdä, että mikä heidän tulkinta tästä on.
Joo.
Ja sitten meillä on myös yksi, Ruotsista tulee Tyrteatter, niin Nosferatu-esitys, joka on siis lapsille suunnattu esitys siitä Nosferatu Dracula-aiheinen. Ja sitten on tietty tämä islantilainen Listening Party, Ausrun Magnusdotterin.
Kuullaan hänestä seuraavaksi. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, joka lähetetään tänään suorana Hangosta, Hangon teatterifestivaaleilta kanssani täällä rannalla meren ääressä ovat Jonas Velander, Sonja Ahlfors ja Juha Valkeapää. Ja seuraavaksi tosiaan tavataan islantilainen taiteilija, joka toteuttaa esitystä hankolaisten nuorten kanssa. Mä olen Pietari Kylmälä. Eli Asrun Magnusdottir, Asrun Magnusdottir, welcome to Kulttuuri Ykkönen. I'm so glad that you're here and we have this lovely weather in Hangö right now. I'm going to translate this in Finnish, eli yritän kääntää tämän lyhyen haastattelun suomeksi näiden vastausten jälkeen. The listening party performs or exhibits ordinary young people. How difficult is it to get young people to be, you know, just ordinary?
It's quite difficult.
Okay.
Or like it's not difficult because they are just ordinary as they are. But it's difficult to get them to believe that they are interesting.
Mm-hmm.
That's the difficult part.
Eli kysyin häneltä, että tässä listening party -teoksessa on siis hankolaisia nuoria, jotka tekee nuorten asioita ja on vain hankolaisia nuoria. Ja kuinka vaikeaa on saada ihmiset olemaan aivan niin kuin tavallisia lavalla. Se on periaatteessa se ei ole yhtään vaikeaa, koska ihmiset on tavallisia, mutta on vaikeaa saada ihmiset heidät uskomaan, että se on kiinnostavaa. Well, could you tell me a little about the listening party? What kind of an event it is?
So it's like a party on stage, quite choreographed party. So the performers or the hosts of the party, they know how it goes.
Mm-hmm.
And then people are invited basically to watch the party and maybe to participate later in the party as
it goes. So the audience is allowed
later to join. Later. Okay. Yeah, they're invited to join later.
Yeah. What do you mean about the choreography?
Well, it's like the young people, they choose their favorite music, so we will play or they will play their favorite music. Each and every has one song that they have chosen because of different reasons, because they love it or because it reminds them of their mom or friend or just a song that means something to mm-hmm. them today. And then we put these songs into order and different things happen to each song.
Okei, okay, yeah. Eli kysyin, että mitä tässä listening party -teoksessa oikeastaan tapahtuu. Että se on tämmöinen koreografioitu teos, jossa jokainen esiintyjä on voinut valita yhden laulun, joka on näille esiintyjille tärkeä eri syistä. Ja sitten nämä laulut seuraa toisiaan ja asioita tapahtuu. The show premiered in the National Theatre of Icelandic mm-hmm. National Theatre mm-hmm. in 2017. Mm-hmm. How do Icelandic and Hangöan youth, you know, differ from each other?
The beauty is they're not so different.
Okay.
And I've done it in other places and young people are quite the same, which is perfect. They have the same they have the same world they live in, like more or less. So I can't tell any difference between them.
What you know specific things that do you recognize as being, you know, similar?
Well, like the music taste is often quite like similar. Meaning it's still very like wide. It's not like they often choose quite old music, so they're not often like it's not only music from like this year or last year. It's often like David Bowie is mm-hmm. there and ABBA is there, like very very often.
How old Beatles. Are these people?
The people are from 12 to 18.
So it's music from before.
It's
their
It's music
lives.
From before, definitely. It's
from
music from before.
Their parents.
Yes, that's what I'm. They often listen to what their parents. So sometimes I feel like I'm working with their parents.
Oh really? Okay. Yeah. Niin kysyin, että teos, tämä listening party -teos on sanoi ensi iltansa Islannissa vuonna 2017. Sitä on esitetty myös muissa paikoissa, mutta eri nuorten kanssa. Millä tavalla nuoret Islannissa ja nuoret Hangossa eroavat toisistaan? Ja ilmeisesti ei kovin paljon, että varsinkin niin kuin musiikkimaku, joka tässä teoksessa on suuressa osassa, on niin kuin sama kaikilla, mutta ei millään kauhean rajatulla tai kapealla tavalla sama, vaan nuoret valitsee myös hyvin paljon vanhaa musaa, ja tultiin tässä ehkä semmoiseen tulokseen, että ehkä myös niin kuin vanhempiensa musaan musiikkia. For you as a choreographer, what is the biggest, you know, difference working with amateurs compared to working with professionals?
That's a good question. Often with amateurs, they would just like, they, for me, they're sometimes more honest or sincere, maybe often sometimes also more afraid, which is interesting to me.
Yeah.
Like these young people, they have such a like interesting bodies because they often like are quite misplaced, if you can, like really long arms but like short body, like these things. This is for me as a choreographer interesting and can be awkward, which I find exciting. And it's also like for professionals to be on stage is just like going to work.
Mm.
But for the amateurs, it could be life changing. It can after the premiere or the first show, often they're quite surprised of themselves. They're like surprised people think they're interesting. Mm. They're like thankful for giving the space to be heard, to be listened to.
Yeah.
So this means a lot to me.
Yeah. Can you kind of point out to a teenage person that your long arms are very interesting? Or
yeah.
Can you be direct?
Yes, I try to be as honest as I can, because, and it goes like, I work with them for a couple of days before we show, so we build trust and we get to know each other. So yeah, I can be, with politeness, yes, I try to be honest and to like, yeah, believe in these long arms. They're good, they're interesting.
Yes. Eli kysyi aluksi, että teet koreografiana, mikä on niin kuin suuri ero ammattilaisten ja niin sanottujen niin kuin tavallisten ihmisten kanssa työskentelemisessä. Ja Asun Magnusdottir sanoi, että amatöörit on rehellisiä, mutta myös pelokkaita, että varsinkin teini-ikäisillä ihmisillä niin kuin kehot, kropat on tosi mielenkiintoisia, koska mittasuhteet saattaa olla jotenkin kehittymässä vasta, kädet pitkiä verrattuna muuhun kroppaan. Ja sitten ja myös se, että tehdessä teosta näiden nuorten kanssa, niin kyse ei ole pelkästään niinku työn tekemisestä, vaan tilanne voi olla niinku elämää muuttava. Et voi jopa muuttaa ihmisen elämää, että tulee sellainen tunne, että tulee esimerkiksi kuulluksi tai nähdyksi. Ja sitten kysyn vielä, että kuinka suora näiden epävarmojen, pelokkaiden teinien kanssa voi olla. Hausson Magnusdottir sanoi, että pari päivää he tekevät töitä aina ennen esitystä, ja heidän kanssa voi olla hyvin suora. Well, I hope I translated almost everything that you say. Thank you so much. So
thank you.
Are you rehearsing
today? Now we go to the beach, I think, with the group.
Okay.
So it's off today.
So it's
done today.
Okay. Have a nice day. Have a
you
nice
too.
Time in the sun. Eli kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, joka lähetetään tänään suorana Hangosta Hangö teatterifestivaaleilta. Kanssani täällä Leijona rannalla, Leijonstranden, ovat Jonas Velander, Sonja Alfors ja Juha Valkeapää. Mä olen Pietari Kylmälä. Jonas, kun mä katson tämän vuoden Hangon teatteritreffin ohjelmistoa, niin, ja nyt kun mä oon jutellut teidän kanssa tässä lähetyksessä, niin moni näistä teoksista luo hyvin niin kuin sellaisia jotenkin omanlaisia esittämisen muotoja, tilanteita, joiden kautta yleisö kohdataan. Niin kuin nyt näiden teidien kanssa, mistä Ausrun Magnusdottir tuossa äsken puhui, tai Juha teidän esityksessä, jossa keskustellaan. Ja tänä vuonna jotenkin ehkä myös tietoisesti hakeneet erityisesti niin kuin nuorten teatterintekijöiden esityksiä, jotka, tämä on nyt lainausta ja nettisivuilta, haastavat ja laajentavat teatterikäsitystä sekä Suomen ruotsalaista näyttämötaidetta. Tämä on iso statement. Millainen fiilis sulla on, kuinka hyvin te olette onnistunut?
No sanotaanko, että toi lainaus on muistaakseni juuri meidän niin kuin semmoisesta tietystä niin kuin erityishankkeesta, joka oli tämmöinen pieni open call, jolla me nimenomaan haluttiin kannustaa vähän nuorempia tekijöitä myös ehkä lähinnä ehkä, että ne myös ottaisivat huomioon sen, että ei ole ainoastaan niin kuin nämä vakituiset teatterit, eivät ole nämä ainoat niin kuin potentiaaliset tilat, missä teatteria voi tehdä, vaan että voi myös niin kuin hakeutua esim. Festivaalille.
Mm.
Että tämähän on tietty niin kuin kansainvälinen ilmiö myös, että ehkä festivaalit itsessään niin kuin toimivat enemmän niin kuin myös osatuottajina tai näin. Ja toisaalta ehkä myös se, että...
Eikä ainoastaan asioiden kierrättäjinä.
Niin, juuri näin. Ja sitten toisaalta on myös ehkä se, että isommat teatterit ja vakituiset teatterit, ne ovat myös aika niin kuin ison paineen alla, että täytyy pitää niin kuin katsomot täytettynä ja lipun myynti korkealla, niin se kynnys myös niin kuin ottaa nämä niin kuin nuoret kokeelliset tekijät oman teatterin saattaa olla heille niin kuin korkeampi kuin mitä se on meillä.
Mm. Te joudutte nyt Juha ja Sonja edustamaan nuoria kokeellisia tekijöitä tässä lähetyksessä. Mutta
se on ihan ok, mutta mä en kyllä
tottunut siihen.
Joo, me ei kyllä olla enää nuoria, mutta...
Joo, mutta Svenska Teatterin ja Vaasa Teatterin ja kaikki nämä niin kuin isot näyttämät tekijäjoukot puuttuu näiltä festivaaleilta. Onko tämä ollut ihan sellainen tietoinen
se on ollut, rajaus? Se on ollut, sanotaanko, että se ei ole mikään... Niin kuin,
periaatteellinen.
Ei ollut niin kuin täysin periaatteellinen ainakaan rajaus, mutta toki siinähän on niin kuin myös kyse, niin kuin sanotaanko, taidepolitiikasta ja näin, että kun meillä on se mahdollisuus kuitenkin tarjota tätä festivaalia alustalle, niin me ehkä myös halutaan positioida itseämme tarjoamalla sitä niille, jotka eivät välttämättä esiinny näillä isoilla etabloituneilla teattereilla.
Ja tänne on nimenomaan tilattu. On. Esityksiä. Joo. Että on muuttunut ikään kuin tämmöiseksi niin kuin tilausfestivaaliksi.
No ei suoraan niin kuin tilaus, koska me ei niin kuin tavallaan me ei määritellä niin tarkkaan, mitä me halutaan. Me lähinnä halutaan niin kuin olla avoimia sille, että ryhmät ja tekijät saa ottaa meidän yhteyttä ja ehdottaa yhteistyötä.
Millä tavalla tämä niin kuin toimii, tämä yhteistyö tekijöiden näkökulmasta, että kuinka tiivistä keskustelua te käytte festivaalin kanssa siitä, että mitä tänne odotetaan, mitä teillä on mahdollisuuksia tehdä ja näin?
Ei me tällaista keskustelua käydä ollenkaan. Jonas oli kiinnostunut tästä teoksesta ja sitten asiat ovat rullanneet sitä myötä.
Joo, siis tämähän mun mielestä... Aloitettiin tämä keskustelu 2 vuotta sitten tai jotain sellaista.
Tai silloin ehkä vaan puhuttiin, että olisi kiva joskus tehdä.
Joo, ja sitten me ehdotettiin tätä ja ei me sen jälkeen olla puhuttu. ei, mutta siis ihan niin kuin enemmän niin kuin käytännön asioista mun mielestä. Joo. Että ei ole ainakaan, mä en ole kokenut mitään niin kuin taiteellista niin kuin sellaista... Niin kuin,
ohjausta.
Ei.
Miten Hanko ja hankolaiset ihmiset näkyy tässä festivaalin aikana tai festivaalissa?
No sanotaanko, että esimerkiksi tuossa Ausrun Magnusdotterin teoksessahan ne on niinku suoraan läsnä. Sehän on tietty, Hangossa itsessään hän ei ole, eikä edes oikein lähiseuduilla ei ole vakituisia ammattiteattereita lainkaan. Että näin tulee vuoden aikana tulee niin kuin joitain kiertueesityksiä sun muuta. Mutta että sitten kun me niin kuin samalla ehkä tehdään verrattain, niin kuin, tai ohjelma on verrattain niin kuin kokeellinen, niin sitten me niin kuin yritetään juuri löytää semmoisia keinoja, miten voidaan myös osallistuttaa paikallisyleisöä enemmän. Ja nythän on niin kuin 3 vuotta, kun mä oon ollut tässä asemassa, ja sen aikana on tosiaan niin kuin se profiili muuttunut ja näin. Että pikkuhiljaa myös niin kuin löytyy niin kuin uusia yleisöjä ja näin. Että
mutta tästä on muodostunut aika tärkeä tapahtuma täällä Hangossa, että ainakin ihmiset selvästi löytää tänne ja varmaan myös paikalliset.
Joo, ja paikalliset löytää niin kuin myös esim. Nämä niin kuin meidän lastenesitykset on muun muassa hyvin suosittuja myös paikallisyleisön.
Tässä lipunmyyntiteltassa, missä me ollaan, täällä on kova kuhina käynnissä. Ainakin äänimaailma.
No nyt itse asiassa...
Ihmisiä ei näy yhtäkkiä, ne kaikki hävisi oikein.
Joo, varmaan se kohta alkaa se. No ei ihan vielä, mutta...
Tota, jotenkin mulle tulee mieleen tästä niin Hangon teatterifestivaalista niin jotenkin sellaista perusajatuksesta, vaikka se, miten Juha Hurme tekee Hailuodon teatterifestivaaleille, että tilataan ideoita, mutta siellä ne valmistellaan aika nopeasti ja tota, katsotaan, mitä tulee ja pidetään ikään kuin hauskaa. Mutta ehkä se niin erona on se, että selvästi nämä prosessit on niin ällistyttävän pitkiä, jos te olette aloittanut jo vuosi sitten Juha Valkeapää
niin valmistelemiseen. Treenailu, mutta sehän nyt johtuu vain siitä, että me ei olla Taiton kanssa mikään ryhmä, vaan me ollaan kaksi äijää, jotka tekee yhdessä töitä. Mutta meillä on molemmilla miljoona muuta työtä menossa. Et se on, niinku, se on vain yksinkertaisesti sitä, että sä jaksotat. Mm. Et periodeittain tekee. Et hyvin harvoin tapahtuu sellaista, että tekisi yhden teoksen alusta loppuun saman tien.
Se myös varmaan johtuu aika paljon siitä, tai se johtuu paljon myös siitä, että tämä niinku, siis taidetuotannon niin kuin rakenteista sun muuta, että kun ensin pitää suunnitella ja sitten pitää hakea rahaa ja sitten pitää odottaa päätöstä ja sitten tietää, että voiko tehdä vai pitääkö odottaa vähän, tehdä vähän lisää hakemuksia ja yrittää taas saada sitä rahaa kokoon.
Niin, festivaali niin se, ei kuitenkaan niin se, että, niin kuin varaa tuottaa näitä kaikkia, tai siis rahoittaa näitä kaikkia
esityksiä. Ei meillä on, ei. Siis me haetaan itse asiassa niin kuin jatkuvasti niin kuin lisää rahoitusta, että mulla ei ole nyt vielä tarkkaa lukua tästä vuodesta, että kuinka monta hakemusta on mennyt läpi, mutta viime vuonna meillä oli siis pelkästään ne, jotka siis, josta me saatiin jotain rahaa, oli 23 eri hakemusta. Että onhan siinä niin kuin tietynlainen prosessi ja myös se, että on niin tämä ehkä kenttä tai nämä rakenteet ovat aika, siinä toimitaan enemmän ja enemmän niin kuin projektiluontoisesti.
Joo.
Että osa meidän rahoituksesta on niin kuin toimintarahoitusta, mutta aika iso osa on myös niin kuin kohdistuu suoraan tiettyihin projekteihin.
Joo. Tämän lähetyksen aikana tässä keskustelussa on tullut monta niin kuin ikään kuin isoa ajatusta, johon selvästi vaaditaan enemmän keskustelua pelosta, rakkauden eri muodoista. Syntyykö täällä festivaaleilla yhteisöä tekijöiden välillä? Ehtiikö sellaista syntyä?
No, se riippuu tietysti vähän, että vuodesta ja niin kuin työn määrästä. Et nyt esimerkiksi meillä on ollut vaan tämä viikko ÖFA-kollektiivin kanssa tehdä tätä esitystä, tai siis niin kuin saada se esitys valmiiksi, niin tota, siinä mielessä me ei olla nyt tehty mitään muuta kuin harjoiteltu. Eli mä oon nyt ekaa kertaa täällä niin kuin
auringossa
katselemassa vähän, mutta jos on enemmän aikaa, niin kyllä mun mielestä silloin ihan hyvin, tai siis onhan se myös yksi osa festivaalia.
Mitäs Juha olet mieltä?
No siis ei täällä ole silleen niin hirveästi. Mä taisin nähdä Sonja ja Juanan kaukaa kerran tuolla kadulla, mutta tuota, mekin ollaan oltu täällä maanantaista asti.
Ihana latistava vastaus tähän niin kuin, lähetyksen päätteeksi. Lopetetaan siihen. Tässä oli kaikki kulttuuriikkoiset tällä kertaa. Kiitos Juodas Velander, Hangon Teatteritreffin hallituksen puheenjohtaja sekä esitystaiteilijat Sonja Alfors, Blaue Frau teatteriryhmästä ja Juha Valkeapää. Huomenna kuullaan Kulttuuri-Ykkösen kisastudio. Sen vetää Tuukka Pasanen ja ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat keskustelemassa Kari Enqvist, Mirva Saukkola ja Sami Kuusela. Ja menkää hyvä yleisö ihmeessä keskustakirjasto Oodiin Helsinkiin kello 15 nauttimaan Live-radiosta, jos saatutte olemaan täällä Etelä-Suomessa päin. Mä olen Pietari Kylmälä ja tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Tommi Slotte. Hanko kiittää, siirrän lähetyksen Pasilaan.
Ja kiitos Pietari Kylmälälle.
Metafysiikka on kokenut taas sen renesanssi viimeisen 50 vuoden ajan, 70-luvulta alkaen. Tiettyjen näitä logis-empiristiseen maailmankuvaan ja filosofiaan liittyviä ongelmien takia. Kun tämän selittävän periaatteen tieteen perusteiden valaaminen niin kuin logiikassa ja logisissa muodoissa, niin se ei onnistunut, niin sitten jouduttiin ikään kuin palaamaan metafyysisiin kysymyksiin, kysymyksen asetteluihin. Voi puhua jonkinlaista metafysiikka-boomista. Se ei näy iltapäivälehtien otsikoissa, mutta siis akateemisen filosofian sisällä se on hyvin tunnettu asia.
Teoreettisen filosofian dosentti Riku Juti jatkaa huomenna aamulla 10:00 Kalle Haatasen vieraana metafysiikan historiasta.